Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 10:30 і час на програму «У ваших намірах». Сьогодні маємо середу, і тому наша програма сьогодні знову ж таки дуже цікава, тому що на прямому зв'язку із нами є пан Любомир Стринаглюк, автор книги «Знаки часу розпізнавання». Слава Ісусу Христу, пане Любомире.
Слава навіки Богу. Вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Ми вас теж щиро вітаємо, пане Любомире, і так одразу би хотіли зачитати наші номера телефонів, щоб слухачі мали можливість телефонувати нам на протязі цих півгодинки. Отже, дорогі слухачі, долучайтесь, у нас надзвичайно цікава тема. Ми далі продовжуємо знаки Радянського Союзу. І зараз пан Любомир оголосить конкретніше нашу тему. Отже, наші номера телефонів – код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Також маєте можливість писати нам до скайпу або ж на нашу сторінку в Фейсбук, і ми будемо намагатись відповідати на ваші запитання. Отже, пане Любомире, передаю вам слово. Знаю, що тема надзвичайно цікава, тому хочу, щоб ви її оголосили і вже розкрили.
Отже, тема нашої сьогоднішньої програми – це є мавзолей Леніна. Багатьом відома ця споруда, тим не менше, дивує той факт, що вже впродовж 25 років після демонтажу імперії зла, колишнього Радянського Союзу, сучасні, нібито православні Росії з її відомими духовними скрепами, на центральній площі Москви поруч з православними храмами, храмами-святинями, надбраними іконами Спаса Вседержителя на Спаській вежі і Миколи Можайського на Нікольській вежі Кремля, досі височіє оця сатанинська пірамідальна гробниця з мумією того, хто називав себе особистим ворогом Бога. Це є Володимира Ульянова, більш відомого як Ленін. І дивно також те, що сам теперішній диктатор Росії Владимир Путін захищає цю осипальню. 10 грудня 2012 року на зустрічі зі своїми довіреними особами він заявив, що мавзолей вождя світлого пролетаріату на окрашеній площі продовжує традиції світових релігій, які закликають шанувати мощі святих. Уявляєте собі? Він казав, зокрема, я зараз зацитую, їдьте в Лавру, на Афон, там мощі святих людей. І в цьому сенсі комуністи традицію перехопили, це слова Путіна. Зробили це грамотно, зробили це у відповідності з потребами свого часу. Кінець цитати. Він також, Путін, сказав, що багато постулатів комуністичної ідеології були взяті з релігії. Ну, це така, якби, маніпуляція, звичайно ж. Отже, теперішній президент Росії, країни-агресора, він захищає мумію цього богоборця. І це попри те, що вже неодноразово в Москві виникали рухи, які вимагали захоронити це муміфіковане тіло, прибрати його із головної площі Москви. Ну, вони пояснювали, що це може викликати якісь заворушення серед громадськості, серед пенсіонерів, серед комуністів Зюганова. Ну, це дуже дивне пояснення, тому що, як відомо, у 1961 році, що коли, власне, ця імперія процвітала, за наказом Хрущова, тихо вночі було винесене забальзамоване тіло товариша Сталіна і хутко, без всякого шуму і гамуру, заховане під, закопане під кремлівською стіною. І, власне, це не викликало ніяких збурень, ніяких бунтів, ніяких протестів тоді. І люди спокійно це сприйняли, тому що, ну, було виконано, власне, те, що мало бути виконано, тобто тіло віддали землі. Тим не менше, і досі Леніна ніхто не поспішає захоронювати. Виникає питання, чому так відбувається? От, власне, про це ми сьогодні і поміркуємо. Що є причиною того, що досі ця споруда і це муміфіковане тіло, яке лежить у ній, чомусь потрібні московській владі. Отже, маємо розуміти, що це не проста споруда, що це не проста усипальня, і це не просте забальзамоване тіло. Це є речі, які мають окультний вимір. Це є магічні речі. І сама споруда, і саме тіло. Почнемо з того, що мавзолеї, усипальні, дуже часто ще у поганські часи були також вівтарями. Тобто це були певні сакральні споруди, на яких жерці приносили жертви, використовували їх для зв'язку з потойбічним світом. Власне, цим зв'язковим якраз було муміфіковане тіло. Тоді теж існували такі подібні муміфіковані тіла. Це тіло називали терафом, або по-латинському терафін. У давньому Ізраїлі так називали антропоморфних ідолів, яких вважали певними домашніми оберегами-божками, щось таке, як пенати у Греції. Це були невеликі грубо зроблені статуетки, про них згадується також у Святому Письмі. Важливий нюанс. Існувало повір'я, що перші оці божки-терафи виготовлялися із засушених голів немовлят, яких було убито під час таємних окультних обрядів. І в сучасному окультизмі такі терафи теж використовують і вважається, що вони накопичують от певну парапсихічну енергію. І дуже цікавий нюанс. Їхня сила оцих фігурок зростає з роками, цих терафів, і її збільшують за допомогою спеціальних ритуалів і церемоній. Але головним джерелом цієї могутності цього терафа є енергія, яка надходить від тих, хто йому поклоняється. Власне, мумія Леніна якраз і виконує функцію цього терафа. І дуже цікавим є нюанс навіть те, що якщо візьмемо ініціали Володимир Ілліч Ленін, це буде скорочено ВІЛ. Саме так називали верховного владику, вавилонського ідола, про якого дуже детально описується у розділі 14-му книги Даниїла, 3-й, 32-й вірш. Кому цікаво, може прочитати, я дуже коротко оповім. Значить, там йдеться про те, що саме цей Бел, ну, тобто Віл по-грецькому, був ідолом, який був виставлений у цьому місці, і щодня на нього витрачали 12 муків борошна, 40 овець і 6 якихось там порцій вина. І вважав, що це саме цей ідол це все поїдає. Тим не менше, Даниїл висловив сумнів в тому, що це ідол поїдає, і наказав царю перевірити це. Власне, після цієї перевірки з'ясувалося, що всі ці страви і напитки поїдали і випивали жерці, яких було там декілька десятків, 70 конкретніше було цих жерців, із разом зі своїми жінками і дітьми. Власне, Даниїл і в цьому викрив, і цар побивав цих всіх жерців з їхніми сім'ями, і так було це ошуканство ліквідоване.
Пане Любомире, перепрошую, маємо телефонний дзвіночок, приймемо і будемо далі продовжувати. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Дуже цікава передача, дякую. В другій половині ви ближче наблизились вивести мене з хащів, але дуже важко. Якби ви ще більше розказували про життя Пилата Ірода і пов'язували з тим періодом, коли я росла. Бо це все болить, що нас використали. Амінь.
Дякуємо вам, пані Антоніна, ми вас пізнали, дякуємо.
Насправді, дуже добре пані Антоніна сказала, що коли вжила слово «використали», це дуже доречне слово, тому що справді та імперія, як жодна інша, використовувала і людські ресурси, і людське життя, і ламала людські долі. Власне, приносила дуже багатьох людей в жертву. І це був неодмінний аспект ритуалу цього сатанинського.
Угу.
Треба сказати, що ми знаємо чимало прикладів поклоніння сатані в історії. Власне, це відомий пергамський вівтар, про який згадується у останній книжці Біблії «Откровення». Там йдеться, про, зокрема, такі слова: «А до ангела церкви в Пергамі напиши ось, що говорить той, хто має меч двосічний, гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани». Власне, йдеться про цей пергамський вівтар, який досі зберігається у Берліні, як відомо нашим уважним слухачам з минулих програм. Також один із найбільших зікуратів була Вавилонська вежа. І, власне, я хотів би якраз провести аналогію між оцими зікуратами. Це були певні культові споруди вавилонські, і з мавзолеєм Леніна, який споруджений на зразок оцих зікуратів. Зікурат перекладається як вершина, зокрема, вершина гори. Власне, це була семиярусна споруда, такою ж самою спорудою, яка складається з семи ярусів, є також і мавзолей Леніна. І золоте зображення ідола знаходилося в нижньому ярусі. Саме в нижньому ярусі знаходиться мумія цього Леніна, не на верхньому, а саме в нижньому. І це теж має свою окультну причину, і саме там вона і мала би знаходитися. Власне, ця мумія Тераф, вона виконувала і виконує досі, ну, як можемо собі здогадатися, функцію певного накопичувача цієї енергії. І у мавзолеї є дуже цікавий один нюанс, про який багато людей, мабуть, навіть і не здогадується. Права частина кутова цієї споруди, вона обрізана. Власне, якщо хто, кого цікавить ця тема, ну, може інформацію цю знайти, детальніше ознайомитися. Власне, це зроблено для того, щоб через цей канал, якби ця енергія мас, яких, як добре висловилися пані дозвонювачка, використовували, і цю енергію людей, які йшли на поклін до цієї гробниці, чи які йшли парадами, якраз через цей канал концентрувало тіло, це мумія, цей тераф, і передавало для того, щоб, ну, переробляло її, так би мовити, для того, щоб потім використовувати на енергію притлумлення волі народу, для того, щоб цей, власне, упокорений, притлумлений і закабалений народ виконував волю оцих, власне, господарів, володарів, волю політбюро і генерального секретаря.
Пане Любомире, таке запитання. От ви сказали, що навіть абревіатура чи ініціали, так, імені, прізвище і по батькові Леніна, власне, вони були якимись специфічними, так? Вони відповідали імені ідола, так, про якого згадується. Мені дуже сподобалось з минулої програми, як ви сказали, що диявол нічого нового не придумав. Він все мавпує, так? Він його ще називають мавпою Бога, ви сказали. Тобто, дійсно, всі символи, все згадується в старому письмі, так, в новому письмі. Тобто, він дійсно все мавпує з Бога. І скажіть, будь ласка, а от, власне, чи Ленін, ну, чи можна так сказати, подумати, що Ленін, він теж був якось обраний дияволом, от, ще з дитинства, так, щоб бути таким борцем проти Бога?
Так, у історії Леніна є такий знаковий епізод. Знаємо, що коли йому виповнилося ще малому Володі Ульянову 12 років, він навчався в гімназії, і в якийсь момент трапилася подія, яка шокувала його оцих однокласників. Він на очах у своїх здивованих друзів раптом зірвав зі себе розп'яття, яке йому подаровано було під час хрещення, кинув його на землю і почав люто топтати розп'яття оце. Власне, тоді можна зробити припущення, що якраз відбулося оце опанування, тобто такі, ну, такі дії якраз притаманні тим людям, які мають напади диявольські певні. І, власне, Леніну належить також той відомий вислів, про який ми вже сьогодні згадували. Він себе називав особистим ворогом Бога. Він віддавав накази, зараз це вже відомо, про те, щоб нещадно вбивати, значить, людей, християн, духовенство богопосвячених осіб тільки виключно за те, що вони визнавали себе віруючими людьми. Саме за під час його правління було зруйновано і обкрадено, і спаплюжено безліч церков, храмів, закрито монастирі, відправлено на Сибір духовенство. Власне, він і є той богоборець, і людина дійсно опанована злим духом, бо лютою ненавистю до всього, що пов'язано з Богом і з Божим народом, дихає вся його фактично творчість. Повертаючись до ролі і значення оцієї споруди, яка досі височіє на Червоній площі, ми маємо сказати, що дуже дивні речі насправді. Навіть, я думаю, що багатьох слухачів дивує, наскільки та система, попри те, що вона оголошувала себе атеїстичною, була насправді в суті своїй окультною, сатанинською, богоборчою. Ми, як ми знаємо вже зараз з досліджень, власне, ця споруда, ця, перепрошую, мумія, цей тераф, у колишні часи накривалася кришталевим куполом. Так само ця мумія Леніна, теж вона накрита скляним ковпаком. І дивні речі, але вони підтверджені Святим Письмом. Власне, голова цього тарафа могла відповідати на запитання жерців, могла давати їм магічну енергію, певну силу. Це абсолютно не перебільшення. Коли відкриємо Святе Письмо, книга Захарії, розділ 10, вірш 2, читаємо: «Бо терафи пусте говорили, а віщуни бачили неправду, і сновиддя пусті оповідають, та марно потішають, тому вони й блукають, немов вівці, вони засмучені, бо пастуха немає». Власне, тут згадується про те, що терафи справді могли говорити. Оце така жахлива магія і жахливі її прояви. Ось. Якщо проводити аналогії цієї мумії із тарафом, ну, то впадають в очі багато дуже таких дивних нюансів. Перше, це череп Леніна порожній. Так само череп тарафа був порожнім. Чому? Тому що в нього вставляли певні пластинки з магічними різними символами, закляттями, і ці пластинки служили для того, щоб впливати на тих, хто носить аналогічні пластинки на собі. Це також були п'ятикутні зірки, вони вставлялися під язик. І також ми знаємо, що зірка і досі в Москві залишається одним із центральних символів, цей символ цього міста. Донедавна зірки носили ті всі люди, які пригадують, хто був жовтенятами. Потім голову Леніна носили ті, хто був у полум'ї піонерами, у пекельному полум'ї, власне. Потім на прапорі голову Леніна носили ті, хто, кого називали комсомольцями. Пригадуємо всі ті значки, на кожному з цих значків була зображена ця голова. Власне, ця голова дуже важлива якраз у цій магії, тому що через неї відбувався вплив і створювався зв'язок із тими всіма, хто носив певні посвячені їй символи. Дуже важливо зауважити ще те, що всі ми пригадуємо і прекрасно пам'ятаємо, у кожному населеному пункті фактично цілої імперії, обов'язково у всіх районних центрах, обласних, були поставлені пам'ятники Леніну. Для чого це робилося? Для того, щоб, власне, посвячувати ці населені пункти якраз цьому терафу, цьому ідолу, і через них, через ці пам'ятники здійснювати певний окультний вплив і утверджувати якраз оцю сатанинську владу. Дуже цікаві і дивовижні речі, правда? Тим не менше, це підтверджується тими окультними практиками, які досі використовують в сучасній магії, окультизмі, оцих таємних науках. Теж не просто так складені руки забальзамованого Леніна. Вони дуже нагадують так звану мудру, яка називається «Щит Шамбали». Цей жест, це є, коли один кулак стиснений, друга рука відкрита. Угу. Він покликаний захищати від негативного впливу чужих думок. Цей кулак на собі замикає нібито цю енергію, спрямовує її до голови, власне, там, де зберігаються ці магічні різні таблички чи пластинки. І там також зберігається, можливо, ймовірно, ми ж не знаємо до кінця, але принаймні знаємо те, що туди клали в голови тих терафів в Вавилоні. Також туди клали пентаграму, тобто п'ятикутну зірку. Угу. І питання енергетичної безпеки для цього терафа дуже важливе, власне, тому саме так він якби має цю енергію у собі гамувати або концентрувати. І дуже цікавий ще нюанс, про який я обов'язково хочу сказати. Здавалося б, це проста усипальня. В ній лежить мумія. Що з нею може трапитися? Ми можемо уявити, який запас міцності закладався ще тоді, коли її споруджували. Так же ж?
Так, так.
Але тим не менше, дуже цікаві факти. У 44-му році, це 20 років після того, як була закладена ця усипальня у центрі Москви, мавзолей Леніна було капітально, вперше капітально відремонтовано. Потім, через 30 років, знову виникла потреба його капітально ремонтувати. У 1974 році було вирішено провести масштабні там з багатомільйонними бюджетами, ну, ще в колишніх тих рублях, роботи ремонтні. Проект передбачав повне розбирання мавзолею, облицювання, заміну близько 30% гранітних блоків, це є приблизно 14 тисяч оцих блоків, зміцнення конструкції будівлі, повну заміну утеплювача, ізоляції, а також, також передбачалося, що буде зі свинцю його укріплено. Що ж таке могло статися, щоб цю споруду аж так ну, довелося капітально ремонтувати? Всі дивувалися. Але, ну, тим не менше, це не є дивина, тому що це є певна така магічна машинерія, яка, ну, специфічно працює, і тому вона зношується. Про це чудово знали ці всі жерці, які виконували свою, скажімо так, роботу чи служіння ще навіть у за часів імперії Інки, Майя. Кожних 30-50 років вони змушені були підремонтовувати піраміди чи оці зікурати, тому що вони зношувалися. Вже у 16 столітті, коли, власне, були вони завойовані іспанськими конкістадорами, Інки і Майя, власне, вимушено припинили використовувати ці піраміди, усічені в храми для людських жертвопринесень, і тоді потреба у ремонті відпала. Вже більше 500 років піраміди Південної Америки, просто вони стоять, їх ніхто ремонтує, вони чудово виглядають. Тим не менше, і досі, вже починаючи від 91-го року, музей, мавзолей час від часу закривають на ремонт, як це нам всім відомо. Пригадують, він постійно зашторний, коли там проходять якісь паради, постійно його підремонтовують. Що ж таке відбувається, що його безперервно треба ремонтувати?
Ну,
там же ж не живуть люди.
Так.
Ну, там тільки проходять оці люди, які дивляться на цю мумію, виходять. Що ж іще таке там може відбуватися, що його треба безперервно ремонтувати? Можемо собі уявити, з яких дороговартісних матеріалів ну, складена ця усипальня. Наскільки відповідально відноситься і до тих підрядників, які займаються цими роботами? Які матеріали надсучасні найкраще використовуються, щоб укріпити її? Чому постійно її постійно потрібно підремонтовувати? Це питання цікавить дуже багатьох дослідників. Ми можемо зробити висновок, що це непроста є усипальня, як доводить, власне, все те, що ми щойно говорили. Це є справді якась така сатанинська машинерія, яка використовується, в даному випадку потрібна Путіну, для того, щоб відновити імперію, цю імперію зла. Ну, власне, він всі дії, які він зараз чинить, якраз спрямовані на те, щоб повернути колесо історії назад і повернути кордони колишньої імперії Радянського Союзу. Тому ми маємо агресію на наших східних кордонах, тому ми маємо такий жорсткий опір всередині країни. Купу є путінських ФСБшних агентів, ми це всі прекрасно розуміємо, і тому ми маємо таку складну ситуацію
пане
зараз.
Пане Любомире, дякуємо, ми цілком з вами згодні, маємо два телефонні дзвінки, приймемо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу. Це я?
Так.
Будь ласка, у мене таке запитання. Надія, у мене є таке питання до отця, якщо можливо, чи носити, наприклад, майки або кофточки, такі дядьки. І десь часто бачимо, що на тих кофточках є зірочка і п'ятикутна зірочка, то трошки вже зараз, коли чуємо такі навчання, трошки вже якось
задумуємося.
Не знаю, чи можна це носити, чи ні.
Так.
Я дякую дуже гарненько.
Дякуємо за запитання, дуже цікаве запитання. І ще приймемо одного телефонного дзвінка. Слава Ісусу Христу!
Навіки, слава Богу, це Галина, місто Київ. Я хотіла просто якби поділитися своїми враженнями. Пам'ятаю це з дитинства, ще моя бабця покійна Вероня, вона була 910-го року народження, я ще була зовсім в школі, невелика дитина, як вона казала, що діти Ленін – це був сатана. Він вийшов з річки. Ну, чомусь вони так казали нам. Він вийшов з річки, і тому в нього немає потомства, і тому його не приймає земля. І так от завжди всі роки, я якби собі от ця фраза для мене дуже запам'яталась, що я тепер розумію, що навіть в ті роки люди, які дійсно були віруючі, тоді їх було багато, які зберігали віру, вони це розуміли. І от мені, як дитині, це дуже запам'яталось. Дякую сердечно, дякую, вибачте, що забрала час.
Ні, дякуємо, дякуємо. Пане Любомире, теж хочу поділитися, хоча народилася вже при кінці Радянського Союзу, але пам'ятаю, що коли пішла в дитячий садок, і от моє таке перше враження, ще тоді був Радянський Союз, ви знаєте, перше, що я побачила, це портрет Леніна, який висів на стіні. І теж в мене таке враження якесь негативне. Тому дійсно, ми тут ще всі живі свідки цієї імперії зла, і зараз відчуваємо на собі ці пережитки. Отже, як ви можете прокоментувати також так запитання?
Ну, насправді було так, питання про зірку. Тут питання делікатне і глибоке водночас. Чому? Тому що дуже часто зірочки використовуються як певний елемент декору, я би сказав так. Тому, звісно, не треба у всьому вбачати якийсь окультний сенс, але, звісно, ми маємо розрізняти той одяг, який використовується, в якому використовуються, власне, ці окультні символи, і там є такі певні характерні зірки. І, звісно, що багато дуже рок-груп, наприклад, використовують цей символ у своїх логотипах, чи у оформленні своїх альбомів, чи у своїй символіці. І тому треба так само тут підходити так розважливо і з розумінням, і, звісно, що не рекомендується носити той одяг чи інші елементи, аксесуари, де символу цієї п'ятикутної пентаграми віддається центральне місце, тому що нічого спільного з християнством п'ятикутні зірки не мають і не можуть мати.
Угу. Дякую. У нас насправді вже залишилась одна хвилина до завершення ефіру. Надзвичайно цікава тема. Я не знаю, чи нам її ще розтягнути на наступну програму, чи нам вже вистачить про нього говорити, от як ви скажете, пане Любомире.
Ну, я думаю, що ми, наскільки можливо, вичерпно сказали про цього, власне, центрального елемента тої богоборчої системи, засновника цієї імперії зла, яким був Радянський Союз, Володимира Леніна, Ульянова Леніна. Справді, як, мабуть, всі вже слухачі зрозуміли, це була непроста така собі пересічна особистість. Ця людина справді в собі зосереджувала всю цю сатанинську ненависть, передовсім до Божого народу, до церкви, до особисто, ну, власне, до Бога. І всі дії, які були пов'язані з нею, вся символіка, вся ідеологія, весь цей комуністичний світогляд, він якраз був пронизаний абсолютно антихристиянськими ідеями. І це треба сьогодні дуже чітко розуміти, тому що, скажемо відверто, Є ще частина людей, які жаліють за тими часами. Ну, їм, напевно, болить найбільше, що там якби більше дотримувалося цього принципу соціальної справедливості. Але за цей принцип були надто великі покладені жертви. Якщо говорити про нас, як людей віруючих, ми маємо передовсім шукати Царства Божого, і все інше нам точно докладеться. І матеріальні блага, і інші необхідні для нашого життя компоненти.
Дякую.
Чому? Тому я саме до цього закликаю всіх радіослухачів. Шукаємо Царства Божого, довіряємо своє життя Богові, плекаємо свою віру, бережімо її, вміємо захистити її, тому що зараз це теж важливо. І хай допомагає всім нам у цьому Господь. І Пречиста Діва Марія.
Дякуємо. Ми насправді дуже вдячні, пане Любомире, що ви от стільки часу присвячуєте, щоб вивчати, от виявляти та ділитись з нами цими подробицями кожної теми. Насправді це і дуже цінне. Ми цінуємо, щиро дякуємо. Отже, дорогі слухачі, Радіо Марія, з нами на прямому зв'язку перебував пан Любомир Стринаглюк, автор книги «Знаки часу розпізнавання». Ми, пане Любомире, з вами прощаємося. До наступних зустрічей з Богом.
Слава Ісусу Христу!